Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 1 июлдагы кечки уктурууну сунуштайбыз. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы жарым жылдык ишин аяктап, жайкы эс алууга тарады. Өзгөргөн конституциянын алкагында азыркы парламент кандай иштеп жатат? Парламенттин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен маек токтурабыз. Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасындагы кандуу окуяга 1 жыл толду. Адис менен ушул темада да маектешебиз. Алдыдагы жарым саатта мына ушул макалалар программанын өзөгүн түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарга көңүл буруңуз.
Соңку жаңылыктар менен Меназада Касмалиева тааныштырам. Активист Өндүрүш Токтонсыров Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан сурактан чыкты. Ал 4-июль саат 14:00 кайрадан суракка чакырылганын, өзүнүн Facebook'а жазган посттору боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалгандыгын Азатка билдирди.
Булардын айтымында мен ошол постторумда элди улуттар аралык арандашууга, расалык бөлүнүүгө чакырып турмун.
Бул
табышмак эме, жумок. Мен дайыма өзүмдүн улуттуу ой пикиримди ачык айтам.
Деди Токтонасыров. Ички иштер министрлиги ага карата кылмыш кодексинин 330-чу расалык, улут аралык жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аны 30-июнда белгисиз кишилер машинеге күчтөп салып кеткенин жакындары көрүп калып, укук коргоочуларга, милицияга кабар берген. Анын дайыны 3 сааттан кийин ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан чыккан. Түнкү саат 11:00 сурактан чыккан Токтонасыров 1-июлда дагы ИИМге чакырылган. Активист чөнтөк телефону тергөөчүнүн токтомунун негизинде мүмкүн болгон далилдерди табуу максатында алынганын айтып, документтин сүрөтүн жиберген. Ички иштер министрлиги сурактын чоожайы экспертиза тууралуу комментарий бере элек. Францияда өспүрүмдүн өлүмүнөн улам тутанган баш аламандык 4 күндөн бери токтобой жатат. Өлкөнүн ички иштер министри Жераль Дарманьен 30-июндун кечинде полиция 1000 кишини кармаганын, алардын басымдуу бөлүгү жаштар экендигин билдирди. Коомдук тартипти жөнгө салууга 45,000 полиция жана спецназ тартылып, алардын 79-у жараталды. Парижде абал салыштырмалуу тынч болгону менен Марсель менен Лиондо дүкөндөр тонолуп, имарат жана автоунаалар өрттөлдү. Марселде курал саткан дүкөндөн бир нече огу жок мылтык урдалса, Лиондо демонстранттар полицияны фейерверктер менен аткылашкан. Баш алмандыкка каршы полиция чопкутталган машина менен тиги учакты пайдаланды. Францияда 27-июнда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тос тополоң күчөгөн. Окуя Нантер калаасында болгон. Полициянын маалыматына караганда автоунаа айдап бараткан Наэль аттуу улан тартип сакчыларынын талабына баш ийбей койгондуктан атып өлтүрүлгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары аны аткан 38 жаштагы полиция кызматкери камакка алынганын кабарлашты. Бейшенби күнү кечинде Наэль туулуп өскөн Нантерде миңдеген демонстранттар полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып, нааразылык акциясына чыккан. Бирок ал митинг тополоңго айланып, полиция менен кагылышуулар болгон. Президент Эммануэль Макрон окуяга кейип турганын, зордук зомбулукту токтотууга жана адилеттик жеңип чыгышы үчүн элди сабырдуулукка чакырды. Ал ошондой эле окуяны тез арада иликтөөнү талап кылды. Орусияда ишке ашпай калган козголоңдун уюштуруучусу Вагнер менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин Белоруска барган соң Украина президенти Владимир Зеленский түндүк чек араларын бекемдөөнү буйурганын билдирди. 15 айдан бери уланып жаткан кармашта Украина аскерлери алдыга жыла баштаганын айтты. АКШнын Биргелешкен Штаттар командачылыгынын башчысы генерал Марк Милли Украинанын контрчабуулу батыш күткөндөй тез болбосо дагы ишенимдүү илгерилеп жаткандыгын белгиледи. 30-июнда Украинанын башкы штабы Орусия негизги күчтөрүн мурдагыдай эле Лиман, Бахмут, Маринкага багыттап жатканын, Украина аскерлери алардын мурда ээлеп алган позицияларынан сүрүп чыгарып жатканын билдирген. Согуш маалында бул маалыматтарды башка булактардан тактоо мүмкүн эмес. Өкмөт аргерлердин айлыгын жогорулатуу каралып жатканын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29-июнда Бишкекте медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган иш-чарада жакынкы 2 жылдын ичинде оорукана, эмкананын баары жаңыланып, медициналык жабдуулар жаңыртыла тургандыгын, дары-дармектер менен камсыздоодо баа саясаты жөнгө салынарын айтты. Анын айтымында 2021 жылдын 1 апрелинен тарта саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлеринин айлыгы 50%, үй-бүлөлүк жана жалпы практикадагы дарыгерлердики 100% жогорулаган жана аны дагы көтөрүү планы бар. 2022 жылдын 1 апрелден тарта дарыгерлердин эмгек акысы дагы орточо 50%га өскөн. Ушул тапта алар мурдагы 12,899 сомдун ордуна 19,346 сом, үй-бүлөлүк дарыгерлер 17,197 сомдун ордуна 25,795 сом жана орто медициналык кызматкерлер 11,739 сомдун ордуна 17,609 сом алып жатат. Кыргызстанда дарыгерлер дээрлик эң аз айлык майын алышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматында ушул жылдын апрель айында медицина жана социалдык тейлөө тармагынын кызматкерлеринин орточо айлык майынасы 20588 сомду түзгөн. Кыргызстанда орточо айлык акынын көлөмү 31261 сом. Соңку жаңылыктар менен Меназада Касымалиева тааныштырдым. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Өндүрүш токтон Асыров 4-июль саат 14:00 кайрадан суракка чакырылганын, өзүнүн Facebook'а жазган посттору боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалганын 1-июлда Ички иштер министрлигинен чыккандан кийин азаттыкка билдирди.
Адилет министрлигинин алдындагы лингвистикалык экспертизага дайындашат экен. Алар таанышат окшойт, ошо мен Facebook'та жазган, Facebook баракчада жазган материалдарды анализдеп жазыпчы. А булардын айтымында мен ошол постторумда элди улуттар аралык арадашууга, расалык бөлүнүүгө чакырыптырмын. Бул табышмак эме жумок. Мен дайыма өзүмдүн улуттуу ой пикиримди ачык айтам,
деди Өндүрүш Токтоносыров. Аны 30-июнда белгисиз кишилер машинеге күчтөп салып кеткенин жакындары көрүп калып, укук коргоочуларга, милицияга кабар беришкен. Активисттин дайыны 3 сааттан кийин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан чыккан. Муну укук коргоочулар адам урдоо деп баалап чыгышты.
Бул адам урдоо деп аталат. Себеби бул кишини үйүнүн жанынан 4 жигит күч колдонуп машинага салып кетишкен. Ошол убакта Өндүрүш Токтоносыровдун кичүү келини үйүндө болгон. Ал билбей калган, муну алып кеткен. Улуу келини магазинге кетип, ал кокустан көрүп калган да магазинден келип айтып. Буга эч кандай чакыруу кагазын айтышкан эмес, алып кетип аткан себебин айтышкан эмес. Үй бүлө мүчөлөрүнө өндүрүштү кайсыл жакка алып кетип атканын дагы айтышкан эмес. Бул деген күч колдонуу менен адамды урдоо дегенге жатат. Бул жерде өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул адам урдоо өтө оор кылмышка кирет жана ушул адам урдоону мамлекеттик укук коргоо кызматкерлери тарабынан жасалып атышы,
деди укук коргоочу Азиза Абдирасулова. Жарандык активист Бурул Усманалиев Токтоносыровко карата козголгон берене бийликтин оюнчугуна айланды деген пикири менен бөлүштү.
Өндүрүш Байкен менен болгон кармоо иши өтө чоң үрөйдү учурду. Анан түн бою аябай ызы чуу болуп кабатыр болуп аттык. Аягында кудага шүгүр келди Өндүрүш Байке. Бирок бул жерде биз спокойно боло албай калдык кайра. Анткени иш козголуптур. Эки нерсе бул жерде. Биринчиден биз кайрылган МВД өзү колун кайрып алып кетиптир. Экинчиси тагылып аткан мына күнөөчү 130-чу берене укук жаза кодекси улут аралык расалык дек көрүүнү козутуп атат деп. Бул бардык бийлик жаман көргөн адамдарга тагыла турган оюнчук болуп калды. Ушул тенденцияны мен мына саясаттануучу катары айтам. Ушуну уголовный кодекстен муну либералдаштырып башка жолго алып салбаса бул сталиндик берене. Ар бир бийлик Атамбаев да колдонгон, андан кийин Жээнбеков, азыр мына бул бийлик да колдонуп жатат. Мунун артында эмне турат деп ойлойм. Каалаган активисти туура укукту сүйлөгөн биздин эркиндиктерди айткан адамды басага алып, тескерисинче өздөрү мыйзамсыз кылып аткан бийлик бизди басып атат. Анан дагы айтып кетким келет, бул биздин күрөш, жарандык коом дагы эле бардык жарандар күрөшпөсө ушундай боло берет. Чогулуп биригип күрөшпөсө бизге даптаяр тарелкага алып келип, мынаны жеп кой, мына сенин эркиндигиң деп шарт түз бербейт экен. Бардык өлкөлөр Америка деле күрөшүп атып ушуга келиптир. Ошондуктан биз азыр келдик деги эле тынымсыз бардык адамдар өзүнүн укуктарын колдонуп туруш керек экен. Андагы айтам нерсем, мына бул коркутуу бунун артында ким турат? Менин оюмча Орусия турат. Анткени Украинада согушка каршы өтө көп жазды соц тармакта.
Токтоносыров 30-июндагы сурак маалында кол телефонун тергөөчүнүн токтомунун негизинде мүмкүн болгон далилдерди табуу максатында алып коюшканын кошумчалады. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү А. Эркинбековдун колу коюлган токтом 30-июнда Бишкекте чыгарылганы белгиленген. Анда тергөөчү кылмыш кодексинин 330-чу беренесинин 2-чү бөлүмүнүн 3-чү пунктуна ылайык козголгон кылмыш ишинин материалдарын карап көрүп, интернетти мониторинг кылууда. Өндүрүш Токтонасыров Facebook-тагы өз аккаунту аркылуу расалык улутаралык кастыкты козутууга, улуттук баалуулуктарды кемсинтүүгө багытталган билдирүүлөрдү таратып жатканы белгиленген. Факты боюнча 30-июнда 330-чу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды деп жазылган. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында активисттин телефону алынганы көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлиги Токтонасыровдун суракка чакырылышы тууралуу комментарий бере элек. Тергөөчү Эркинбековдун өзү менен байланышууга мүмкүн боло элек. Анын укугун адвокат Агзам Дүйшөналиев коргоп жатат.
Кечээ күнү өндүрүш Токтонасыров өндүрүш байкени үйүнөн мажбурлоо түрүндө милиция кызматкерлери ыкчам өкүл кызматкерлер ИИМдин ыкчам өкүл кызматкерлери мажбурлап түрүндө ИИМ имаратына жеткирилген болчу. Бирок бул Кыргыз Республикасынын жазы процессуалдык кодексине каршы келет жана бул кыймыл аракеттер берилген укугунан кыянат пайдаланганда милициялар себеби биринчи күбө же жабырлануучу тергөөчү тарабынан чакыруу барак берилиш керек. Чакыруу барак берилгенден кийин ал чакыруу баракта убактысы сааты жазылыш керек. Эгер чакыруу барактын негизинде күбө же жабырлануучу келбесе ошондо гана тергөөчү токтом чыгарыш керек. Мажбурлоо жолу менен алып келүү жөнүндө ошол токтомду ыкчам өкүл кызматкерине же участковыйларга берилиш керек. Ошондо гана ыкчам өкүл кызматкерлери же участковыйлар мажбурлоо жолу менен алып келиш керек болчу күбөнү же жабырлануучу. Азыркы учурда өндүрүш байке күбө катары иш боюнча өтүп атат. Бул тарабынан биз эсептеп атабыз, бул өтө ээлеген укугунан аша чабуу милиция кызматкерлери тарабынан бул кыймыл аракеттерине биз арыз менен кайрылабыз,
деди адвокат. 65 жаштагы жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров өлкөдөгү сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргоодо өз оюн эркин билдирип, ар кандай акцияларды тынч жол менен өткөрүп жүрүп таанылган. Акыркы жолу ал бейөкмөт уюмдардын иши тууралуу жана мен үчүн асман шаар эмес, ыйык ысык көлдү сактоо, коргоп калуу маанилүү деген пост жазган. Мындай билдирүүсү ысык көлдүн жээгинде асман шаарына президент Садыр Жапаров капсуласы алып долбоо расмий тааныштырылып, курулушу башталган учурга туура келген. Өндүрүш Токтонасыровду буга чейин милиция кармап кеткен, бейбаштык кылды деген негизде иши сотко чейин жеткен учурлар болгон. Былтыр 17 мартта ал укук коргоочулар Азиза Абдурасулова, Динара Ушрахунова менен чогуу Украинадагы согушка каршы экенин билдирип, Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына чыкканда милициянын талабына баш ийген жок деген негизде күч органдары кармап кеткен. 1-май райондук соту алардын ар бирине 3000 сомдон айып пул салган. Апрелде Бишкек шаардык соту райондук соттун аларды айыпка жыккан чечимин жокко чыгарган. Ошол эле жылдын декабрында Токтонасыров Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келишине каршы Орусиянын элчилигинин алдына нааразылык билдирүү үчүн барганда милиция кармап кетип, кийинчерээк кое берген. Канат Рыскулов, Азаттык.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы жарым жылдык ишин аяктап, жайкы эс алууга тарады. Өзгөргөн конституциянын алкагында азыркы парламент кандай иштеп жатат? Өзүнө берилген ишенимди актап жатышабы? Деги эле парламент өзү кандай ролду аткарып, эмне милдет өтөшү зарыл? Ушул жана башка суроолорго жогорку кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко жооп берген эле суроолорду Кубат Отурбаев узаткан.
Наталья айым, саламатсызбы? Жогорку кеңештин азыркы курамынын быйылкы ишинин жыйынтыгын кандай баалайсыз? Анын иши элдин үнүн канчалык чагылдырып, элдин үмүтүн канчалык коргоду деп ойлойсуз? Анткени парламентарийлер түз шайланып келген элдин өкүлдөрү эмеспи?
Добрый день, спасибо большое за вопрос. Ну, прежде всего я скажу, что я была и остаюсь сторонником сильного парламента. Я считаю, что только таким образом в обществе могут быть действительно представлены интересы разных групп населения.
Кутман күн, биринчиден мен күчтүү парламенттин жактоочусу бойдон калганымды айткым келет. Себеби ушундай жол менен гана коомдо элдин ар түрдүү катмарынын үнү угулат деп эсептейм. Экинчиден мен өзүмдүн атыман азыркы парламенттин депутаттарына сын айтканым ыңгайсыз болуп калат. Ушул эле маалда жаран катары 11 жыл депутат болгон адам катары айтарым, жаңы президенттик башкаруу системасынын алкагында парламенттин позициясы жетишерлик эле алсыздандырылган. Бул эми парламенттин мыйзам чыгаруучу ролуна деле таандык эмес, анткени ал өкүлчүлүктүү, мыйзам чыгаруучу, көзөмөлдөөчү орган бойдон кала берет. Кеп бирок парламенттин саясий өңүттөгү маселелерди канчалык көтөрө алат, депутаттар канчалык деңгээлде жарандардын атынан бийликке ыңгайсыз, оңтойсуз, курч маселелерди көтөрүп чыга алат, кеп мына ушул жагында. Мен ойлойм, парламентте кантсе да андай курч маселелерди көтөрүп жаткан күчтүү депутаттар азыр да бар. Ошол эле маалда депутаттардын көпчүлүгү саясий курч маселелерди көтөрүүгө батынбай турушат. Ошол себептен жарандар көтөрүп жаткан курч жана маанилүү суроолорго парламент реакция жасай албай калган учурларды көрүп атабыз. Мен укканга караганда курч сүйлөгөн депутаттарга басым жасалган убактар бар. Ошого карабай, мен азыркы чакырылыштын депутаттарын сынга алгандан алысмын. Анткени күчтүү депутаттар бар, жакшы көтөрүлгөн демилгелер, жакшы иштер да бар. Ошол эле маалда депутаттар жарандардын тынчын алып жаткан көйгөйлөрдөн алыстабашы керек. Мисалы, андайлардын катарында сөз эркиндиги, азаттыкка жасалып жаткан акыйкатсыз мамиле да бар. Так жазылган эрежелер жок учурда социалдык тармактын колдонуучуларында кысмакка алуу туура эмес. Ушундай учурда депутаттар бул маселени күн тартибине киргизүүдөн тартынбашы керек. Же суу маселеси. Булар парламенттин конституцияда каралган көзөмөл функциялары. Бийликке жакпаса да мындай маселелерди парламент көтөрүп турууга милдеттүү. Антпесе парламенттин кимге кереги бар?
Акыркы бир жыл ичинде парламентте бир катар олуттуу курч окуялар болуп өттү. Алар коомдо кызуу талкууланды. Алардын катарында мисалы Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимдин ратификацияланышы, депутаттардын Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук бериши өңдүү окуялар бар. Мындай окуяларды сиз кандай бааладыңыз? Өз сөзүңүздө сиз депутаттарга басым жөнүндө айттыңыз. Басымга ушундай чакта кантип туруштук берүү керек деп ойлойсуз?
А вы знаете, но у меня, как бы, поскольку я не нахожусь сейчас внутри парламента, конкретных каких-то фактов, которые я могла бы озвучить, да, конечно, нет. Но как это выглядит со стороны гражданина, который наблюдает за деятельностью парламента, переживает о будущем нашей страны?
Билесизби, мен азыр парламенттин мүчөсү болбогондон кийин кандай басымдар болгону тууралуу айта албайм. Бирок ошол эле маалда тыштан байкоо салып турган жаран катары айтаарым, мени мындай талылуу маселелерде ушундай чечимдердин кабыл алынышы өкүндүрөт. Өлкө үчүн, жарандар үчүн маанилүү маселелер, атап айтканда мамлекеттик чек ара же башка болобу, жабык эшик артында талкууланып жатканы жарандар арасында ар түрдүү суроолорду, ар кандай пикирлерди жаратпай койбойт. Суроолор жарала берет, бирок алар жоголуп кетпейт да. Анткени парламент чек ара, коопсуздук, жер сыяктуу талылуу маселелерди ачык айрым талкуулап ала турган жер. Ошол эле депутат Мадумаровду же оппозициянын өкүлдөрүн алсак, деги эле бийликке оппозициянын же болбосо бейөкмөт уюмдардын болгону чоң эле олжо. Анткени дал ошолор аркылуу бийлик коомдо жүрүп жаткан процесстерден, айтылып жаткан пикирлерден кабардар болуп турат эмеспи? Алар менен күрөшкөндүн ордуна бийлик аларды өзүн караган күзгү катары колдонсо болмок. Адахан Мадумаров боюнча алгач комиссиянын, кийин парламенттин кабыл алган чечими бул жакшы эмес прецедент. Буга чейин да мындай жакшы эмес прецеденттер болуп келген. Ошондуктан парламент мындай сезимтал, назик маселелерге өтө кылдат мамиле кылган оң. Себеби мындай окуя ар кимдин башына келип калышы ыктымал. Мына дагы бир депутат Өмүрбек Бакировдун үстүнөн сот болуп атат. Элдик курултайдын өкүлдөрү болсо депутаттарды чакыртып алабыз деп тап коюуда. Мындай окуялар эми мындан ары дагы боло берет. Анткени парламенттин өзү мындай окуяларга кылдат аяр карабаса, өзүнө жасалган басымга каш кайтарууга жарабаган органдын кейпин кийсе, анын аягы эмне менен бүтөөрү түшүнүктүү. Анткени мындай басым өз ой пикирин ачык айткан ар бир депутаттын башына түшүшү ыктымал. Бул жакшы эмес прецедент. Аны ар бир депутат түшүнүшү керек.
Это не хороший прецедент. Я думаю, депутаты должны как бы это осознавать и учитывать.
Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасындагы кандуу окуяга бир жыл толду. Өзбек бийлиги 2022 жылдын 1-2 июлундагы нааразылык акциясында 21 адам каза тапканын, 243 жараат алганын билдирген. көз карандысыз иликтөөчүлөр 55-77 чейин киши өлгөн деп эсептешет. Укук коргоо органдары 500 ашуун адамды кармап, айрымдары бошотулган, ондогон жаран соттолду. Freedom for Eurasia уюмунун Нукус окуялары боюнча көз каранды эмес иликтөөсүнө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Галым Агелев Азаттык радиосу менен ушул темада ой бөлүшкөн, азыр ошол интервьюну угалы. Галым мырза, Нукуста 2022 жылдын 1-2 июлунда болгон окуяларды Шавкат Мырзияев башында турган өзбек бийлиги канчалык калыс иликтеди? Сот иштери канчалык калыс жүрдү деп ойлойсуз?
Так, по собранной информации нами, когда мы были в Нукусе.
Биз Нукуста маалыматтарды чогултуп иштегенде 55 ашуун кишинин курман болгонун аныктаганбыз. Алардын аты-жөнүн, тек жайын тактаганбыз. Муну тастыктаган документтер да бар. Эл арасында сурамжылоо кылып, ок атылган жерлерде, мүрзөлөрдө иликтөө жүргүзгөнбүз. Үймө үй кыдырып, телефон чалуулар аркылуу да маалыматтарды чогултканбыз. Бул өтө татаал жараян болгон. Анткени Өзбекстандагы уюлдук операторлордун сим карталарын колдонгонубузда бийлик органдары артыбыздан аңдып жатканын байкаганбыз. Ошондуктан адамдар менен жекече жолугуп сүйлөшүүлөрдү азайтып, жумушту социалдык түйүндөр аркылуу жүргүздүк. Мен 55 ашуун кишинин курман болгонун тактадык дебедимби? Тагыраагы 55-57 киши. Себеби бизде аты аныкталган, бирок фамилиясы аныкталбагандар да бар. Качан, кайрына ок тийгенин, кандайча каза тапканын аныктаганбыз. Ошол эле учурда ооруканадан алынган маалыматтарда 77 киши өлгөнү тууралуу да айтылган. Оорукананын чукул жардам берүү бөлүмүнүн башында ушундай маалымат берилген, анткени оор жарадарларды өлгөндөрдү ошол жака жеткиришкен. Наразылык акциялары Нукустун борбордон тышкары айыл жерлеринде да, райондордо да болгон. Муну тастыктаган бир канча маалыматтар бар. Каза тапкандардын жалпы санын аныктоо азыркыга чейин мүмкүн эмес. Дагы эле иликтеп жатабыз. Мага Өзбекстанга кирүүгө тыюу салып коюшту. Нукуска барып, ишимди улантканга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Сам выехать в город Нукус и продолжить свою работу.
Өзүңүз айтып өткөндөй, сизге жакында Өзбекстанга киргенге уруксат берилбеди. Тагыраагы 22 майда Бишкек аркылуу Ташкентке учам дегениңизде сизди рейске кабыл алышпады. Каракалпакстан окуясын иликтөөгө катышууга бул жагдай канчалык даражада тоскоолдук жаратты?
Да, именно я должен был вылететь на судебный процесс Даулетмурат Тажимуратов.
Ооба, мен анда Ташкентке Даулетмурат Тажимуратовдун сотуна катышуу үчүн барышым керек эле. Ал Каракалпакстандагы окуяларда лидер болгон. Аны камакка алышканда көптөгөн киши нааразычылыкка чыгып, боштонукка чыгарууну талап кылышкан. Тажимуратов элди ошол жылдын 5-июлунда тынчтык митингине чыгууга чакырган. Ал чакырыкта эч кандай мыйзамсыздык болгон эмес. Анын кармалышы нааразылыктарга себеп болду. Тажимуратовдун сотуна катышуу, сүйлөө жана баа берүү мен үчүн маанилүү эле, бирок менин сүйлөшүмдү каалашпады. Бийлик мени кайрадан Нукуска барып, иликтөөнү улантат деп чоочулаган өңдү.
Это будет была бы третья поездка, я бы собирал, продолжил бы сбор информации.
Нукустагы окуялардан бери мына 1 жыл өттү. Сиздин оюңузча, Өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттары, журналисттер эмнелер жөнүндө айткан жок?
Узбекским СМИ надо было вот как раз продолжить ту тему, которую
Өзбекстандык айрым маалымат каражаттары баштаган ишин улантышы керек эле. Буга газета УЗ басылмасынын ишин мисал келтирсек болот. Алар Каракалпакстандагы акциялардын экинчи күнүндө 77 киши өлгөнүн жазышкан. Ушул багытта иликтөөсүн улантышы зарыл эле. Өзбекстандык журналисттер окуя болгон жерге барып, маалыматтарды чогултуп, эл менен сүйлөшүшү, хронология түзүшү керек болчу. Журналисттерге үстүнөн буйрук берилгенби, басым болгонбу, айтор дээрлик эч ким бул теманы керектүү деңгээлде чагылдырбады. Журналисттик иликтөө жасалбады. Ким бардыр, бирок биз көрө элекпиз. Жигердүүлүк көрсөткөн, маалыматтарды так жана калыс берген медианы байкабадык. Айрым гана басылмалар жазышты. Блогерлер көбүрөөк көңүл бургандай, социалдык түйүндөрдө, Telegram каналдарда бул тема аябай талкууланды, бирок анын коомчулукка таасири сезилбеди. Тилекке каршы адамдарды аткандарды жоопко тартууну талап кылгандарды көрө элекпиз. Жарандарды өлтүрүүгө, элге граната атууга ким буйрук берди? Ал кишилер сот жараянында болгон жок. Алар соттолбоду, жазасыз калышты.
Сейчас безнаказанно.
Каракалпакстандагы окуяларга байланыштуу ондогон адам соттолду. Ошол соттолуучулар менен сүйлөшүүгө сизде мүмкүнчүлүк болдубу?
Подсудимыми, тех, которых были даны условные сроки, то естественно.
Шарттуу түрдө кесилгендер бул жаатта дээрлик сүйлөбөйт. себеби алар эч кимге эч кандай маалымат бербөө шарты менен эркиндикке чыккан. Кандай шартта кармалып, кандай шартта камакта жатканын айтышпайт. Бирок туугандары, журналисттер, укук коргоочулар сот жараяндарына катышуусу керектигин билдирип жүрүшкөн. Шарттуу кесилгендер же эркиндикке чыккандар өздөрү сүйлөсө, ал жакта режим аларды кайрадан камакка алышы мүмкүн. Бул жагдай эл аралык миссиялардын өкүлдөрү Өзбекстанга келгенде да даана көрүндү. Мамлекеттик органдар жарандарга жардам берүүнүн ордуна басым өткөрөт.
К сожалению, вместо того, чтобы наоборот оказывать помощь.
Каракалпак окуясында үчүнчү күчтөр бар экени. ФСБ турганы жөнүндө бир сөздөр айтылган эле да. Бул канчалык негиздүү? Чын эле үчүнчү күчтөрдүн колу барбы эле мында?
Нет, мы не заметили, не зафиксировали никакой деятельности со стороны.
Жок, биз кайсы бир үчүнчү күчтөрдүн катышуусун байкаган жокпуз. Адамдар болуп жаткан окуяларга реакция гана жасашкан. Даулет Мурат Тажимуратовдун кармалышына каршы болгондор эркиндик деген урандарды көтөрүп чыгышкан.
Был арестован Даулет Мурат Тажимуратов и люди требовали его освобождения.
Өзбек бийлиги Каракалпакстан окуяларын иликтөөдө эл аралык коомчулуктун талаптарына канчалык көңүл бурду?
К сожалению, это было сделано плохо.
Тилекке каршы жакшы көңүл бурулган жок. Олий мажилистин алдындагы адам укуктары комиссиясынын корутундусу коомчулукка жарыяланат деп эл аралык уюмдар менен макулдашуу болгон. Бирок ал аткарылбады. Өзбек бийлиги убадасын аткарбады. Элди атуу, кыйноого алуу өңдүү жагдайлар көтөрүлбөй, жыйынтык чыгарылбай калды.
Ничего этого не было поднято и итоги не были подведены.
Акыркы суроом, Каракалпакстан окуясынын өзбек бийлигине сабагы кандай болду же кандай болот?
Самый главный урок это то, что нельзя было
Эң негизги сабак Өзбекстандагы адам укугун коргоочулар жамааты, жарандык коом жана журналисттер бирдиктүү деңгээлде дыккаттык менен иликтөөлөрдү жүргүзүшү зарыл эле. Өзбекстанда өзбек коомчулугу өзүнчө, Каракалпак эли өзүнчө жашап жаткандай болбошу керек. Былтыр жаңылоо сунушталган конституцияда Каракалпак жумурятына байланыштуу беренелерди өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндө өзбек коомчулугунда буга дээрлик эч кандай сын пикир айтылган эмес. Адамдардын укугу тууралуу маселени көтөрүүнүн ордуна сепаратизмге айыптаган билдирүүлөр көбөйүп кетти. Бул туура эмес. Өзбек коомчулугу Анжиян окуясын баштан өткөргөн. Ошол окуянын сабабы Каракалпакстандагы окуялардын болушуна жол бербеши керек эле. Жарандык коом буга жол бербеши керек эле жана калыс иликтөө жүргүзүлүшү кажет болчу.
Расследование того, что там произошло.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, всего доброго.
До свидания. Азаттык радиосунда Нүкүс окуялары боюнча көз каранды эмес иликтөөгө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Галым Агалиев менен интервьюну уктуңуз. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым. Кошумчалай кетейин. Өзбекстанда былтыр конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, Каракалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 240 күчү жараат алганын кабарлаган, 500 ашуун адам кармалган. Президент Шавкат Мырзияев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Каракалпакстан окуялары боюнча соттук териштирүү уланууда. АКШ, Евробиримдик, Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык укук коргоо уюмдары өзбек бийлигин Каракалпакстандагы окуяларды ачык, ар тараптуу жана айкын иликтөөгө, тынч демонстранттарга ашыкча күч колдонулган деген дооматтарды териштирүүгө чакырган. Соттук териштирүүнүн биринчи инстанциясы Бухарада өтүп, 2023 жылдын январында 22 адамга өкүм чыккан. Анда Даулет Мурат Тажимуратов 16 жылга эркинен ажыратылса, дагы 17 адам 3 жылдан 8,5 жылга чейин кесилген. Мартта дагы 39 айыпталуучуга өкүм чыккан. Анда 28 5 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратылса, 11 сот залынан шарттуу түрдө бошотулган. Июнда Өзбекстандын жогорку соту 8 кишини шарттуу түрдө да бошотту, 6 кишинин камак мөөнөтү кыскартылды.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун биринчи июлдагы кечки уктуруусун жыйынтыктайбыз, бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда эжесиңдилер берүүсү болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Июнь айынын башында элдик медицина менен алектенген жарандар бир топ депутаттар менен жолугуп, алардын ишмердүүлүгүн жеңилдетүүчү жаңы мыйзам долбоорун кабыл алууну суранышкан экен. Ушул себептен биз дагы ойлонуп калдык, деги эле ушул табыптардын ишмердүүлүгүн бизде ким көзөмөлдөйт, Кыргызстанда элдик медицинанын орду кандай, жана ушул жаңы мыйзам кандай коопчулуктарды алып келиши мүмкүн. Ушул теманын тегерегинде бүгүн эжесиңдерде кеп курабыз. Бүгүн студиянын коноктору бейтаптар биримдигин жетекчиси Гүлмира Абдыразакова, далилдөө медицинасы боюнча эксперт Бермет Барктабасова жана Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу башкармалыгынын бөлүм башчысы Гүлсыл Сутуева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Берүүсүнүн башында эле айта кетчү нерсе, биз ушул студиябызга салттуу эмес медицина менен алек болгон табыптарды чакырбаганыбыздын себеби алардын ушул дарылоо ыкмалары тастыкталбаганы жана медициналык далили жок болгондуктан аларга ушул кайрылган адамдардын саламаттыгына мындай залакат келтирүү тобокелчилиги бар да. Ошондуктан мына бүгүн биз сиздер менен ушул теманы талкуулайбыз. Ушул программага даярданып жатканда биз бир сыйрамда рынокту изилдеп көрдүк. Анан ушул салттуу эмес медицина эмнени сунуштайт, кандай ыкмалар бар экенин билгибиз келип, карасак ушул хиджама, куран менен дарылоо, кара зире менен дарылоо сыяктуу ыкмалар абдан кеңири таралган экен. Ошол эле убакта аконит, башкача айтканда уу коргошун, сүлүк, таш бакканын жумурткалары менен дарылоого чейин ушундай ыкмаларды да таптык да. Жана мындан дагы олуттуу бир нерселер бар экен, рак, инсульт жана башка ушундай мындай оор ооруларды кванттык медицинанын, чөптөрдүн, мындай биополе деп коет экен, энергиянын жардамы менен айыктырууга да убада кылган көптөгөн жарнамаларды дагы таптык. Ошол болгон эле бир соц тармакты ачсаң эле жайнайт экен да. Сиздердин балким туугандарыңыздар, туугандар, достордун арасында бардыр. Мен чындап эле ошого бардым, көптөн бери мисалы ооруп жүргөн башым оорубай калды, же болбосо кан басымым түшүп калды деп, мисалы мен кээ бир туугандарыман угам да, ушинтип мен ушундай бир эмеге барып жүрдүм табыпка, анан аябай эмеси био тала деп айтсам болобу, күчтүү экен, ушинтип өзү эле мынтип мынтип кармап эле мен кайсы органым ооруп атканын өзү диагноз коюп койду деп, анан ушундай диагноз коюшат да өздөрү, мындай сен бөйрөгүң мындай экен, анан кан басың тиңдей экен деп. Ушул жагы дагы мени бир сыйра таң калтырат да, ушуга кандайдыр бир мындай ушуну кантип түшүндүрүп алабыз, ушундай нерселерди кантип түшүнүп алабыз өзүбүз үчүн? Эмне үчүн ушу адамдар чындап эле мага жардам берди деп көпчүлүгү ушинтип чыгышат да, анан башкаларга дагы жарнама алышат да, барып кел, сен дагы айыгасың депчи.
Обычно этот метод называется ОБС. Одна баба сказала, тиги эле айтты.
Адатта бул ыкма бир катын айтты деп аталат. Тиги айтты, бул айтты, кайсы чоң атаң айтты, кайсы чоң апаң айтты, анан жакшы болуп калдың деп. Жакшы болуп калдым дегенде эмнеси жакшы болуп калды? Мисалы, расмий медицинада бардыгы ченелип каралат. Ал жерде дарыгерлер клиникалык симптомдор жана анамнез боюнча гана диагноз коюп тынбастан 10-20 жыл ишмердүүлүгүнүн аягына чейин ар кандай ооруларды диагностика, реабилитация жана башкалар тууралуу билим алып келет. Дарыгер эч качан окууну токтотпойт. А бул жерде кандай терминдерди колдонушат? Медициналык билими жок адам кандай диагноз кое алат?
Медицинского образования о чем?
Эжим, кан диабети көп жылдан бери. Эч жардам табуптан башы чыкчу эмес. Ишенчү. Айтчу, мына ага барба, бекер эле акчаң куурулуп атат. Ал баягы традиционный медицина менен көп неметпей, анан жанакы народный медицина деп коюп атпайсызбы? Ошону менен алек болуп эле жүргөн, бирок ден соолугу начарлап эле келди. В итоге онкологиядан каза болду. Мен башыма 2006 жылы онкология жактан мага диагноз коюлду. Баягы биз эле башында көп нерсени тааныбай, түшүнбөй мага дагы сунушташкан. Ферулованиче деген корень бар, ошону Кытай 1 литр спиртка настой кылып берет деп ошол эже мага сунуштаган. Мен аны кабылданып ичкем 1 жылдай. HR-дан берген жок. Анан почти 2,5 миллион доллар уже учурда көп ачка эле. Баады сунушташкан, аны да алып ичкем. Бирок экинчи стадияга, үчүнчү стадияга болуп онкология анан айланып келдим да. Мен башыман өткөн үчүн ошончун азыр ушул жак туура эмес деп бетаптарды коргоо деп мен өз жагымды оюмду айтайын деп атам элге. Бул туура эмес негизи. Мен практикамда мына 12 жыл бетаптарды коргоо багы өзүмдүн активдүү ишимди алып барып атам, бирок 12 жылдан бери бир бетапты көрө элек. Ушу тауптан жакшы болуп калдым деп. Болбой эле кайра эле саламаттык сактоо системасына кирип эле баягы докторлорго келип ачпайбы. Но ошондо убакыт аз да, особенно если онкология жакта карасак, убакыт аз. Аны убакты созуп эле ар кайсы чөп дарыларды ичишет, тауптарга барышат, бирок убактын жоготуп коюшуп эле анан келгенде уже жардам бере албай калган үчүн баягы каза болгондор доктор болуп атпайбы.
Бирмет айым, мына элдик же салттуу эмес медицина деп жатабыз го, жалпысынан бул эмнени билдирет? Анан аны ушул азыркы мындай классикалык ушу кадимки медицинадан бөлүп турган бир чек барбы, же кандайдыр бир балким эл аралык стандарттар бар?
Если вернуться к истокам,
эгерде түпкүрүнө кайрылсак, анда элдик медицина азыркы дүйнөлүк медицинанын өсүп өнүккөн негизи болуп саналат. Адамзат канча жашабасын, башкаларга жардам берүүнү каалагандар, жарадарларды дарылагандар, ар кандай чөптөр адамга кандай таасир тийгизерин изилдегендер болгон. Алар бул билимдин баарын чогултуп, топтошкон жана миңдеген жылдар бою бул билим ушунчалык топтолуп, кайсыкма жакшы иштей турганын айырмалай башташкан.
Первый принцип медицины.
Медицинадагы эң биринчи принцип зыян келтирбе. Элдик медицинанын расмий, классикалык, илимий медицинадан кандай айырмасы бар? Расмий медицинада ар бир иш аракет үчүн, анын кесепеттери үчүн жоопкерчилик бар. Мамлекет өз элин сактап калууга, жарандардын саламаттыгына каражат бөлүп берүүгө жана дарыгерлерден кандай ыкмалар менен, эмне максат менен дарылап жаткандарын жана кандай натыйжа алып жатканын сурап турууга кызыктар. Бул нерсе жарандардын ооруганын, өлүмүн жана медициналык кийлигишүүлөрдөн келип чыккан оорчундуктарды азайтуу максатында жасалат. Биз азыр эки башка уюлду көрүп жатабыз.
Вся проверенная медицина.
Жарандардын ден соолугу үчүн саламаттыкты сактоо системасындагы дарыгерлердин, илим докторлорунун, академиктеринин эбегейси зор армиясы жооптуу. Алардын баары өлүмдүн жана оорунун алдын ала турган себептерин көзөмөлдөө үчүн иштешет. Ал жерде бардыгы эсептелет, бардыгы көзгө көрүнүп турат, бардыгы объективдүү ыкмалар менен текшерилет. Рентген, кандын жалпы анализи, заранын анализи жана башкалар. Бардыгы текшерилип, изилденип, таразаланат. Бул медицинанын бүгүнкү күндөгү жетишкендиги.
Там, где ничего не понятно, там, где ничто не.
Ал эми эч нерсе ачык айкын эмес жана эч нерсе изилденбеген жерде баары гипотеза, теория, сыр деңгээлинде. Белгисиз көп нерсе бар жерде балык уулоо да оңой. Элдик медицинага көңүл бурбай коюуга болбойт. Азыр элдик медицина деп эмнени айтабыз? Бул сыйкырчылар, табыптар, дуалоо, окутуу, энергия нурлары. Көзгө көрүнбөгөн, кол менен кармай албай турган, натыйжа берери белгисиз нерсе. Бул жака ошондой эле изилденбеген жана постсоветтик аймакта популярдуу болбогон элдик ыкмалардын көптөгөн түрлөрү кирет. Гомеопатия, мисалы, изилденип, илимге таандык эмес экени айкын болду. Эч кандай таасири жок экени далилденген. Эбегейсиз көп элдик дарылоо ыкмалары жазасыз, көзөмөлсүз жана жоопкерчиликсиз колдонулуп келе жатат.
Вот недавно выяснилось, что врачи у нас льют перекись водорода внутривенно.
Жакында эле биздин дарыгерлер водороддун перекисин адамдын кан тамырына куюп жатышканын билдик. Булар өзүн медициналык билими бар элдик табып деп эсептегендер. Бул катастрофа, акылга сыйбас нерсе. Эч бир мамлекеттин расмий саясатында мындай практика жок.
Политике ни одного государства.
Ушул кызматтарды көрсөткөн адамдар дагы булар өздөрүн дарыгер деп аташат, мен дарылайм деп айтышат. Анан ушуну кантип көзөмөлдөсө болот жана деги эле ушуларды көзөмөлгө алуу мүмкүнбү биздин ушул азыркы учурда?
Медицина деген сөз катышкан жердин бардыгы муну
саламатты сактоо министрлиги жөнгө салуу керек. Себеби элдик медицина болобу, традиция салттуу медицинабы, салттуу эмес медицинабы, кандай медицина болсо дагы, муну саламаттык сактоо жаатындагы мамлекеттик орган, бул саламат сактоо министрлиги да. Ал эми бүгүнкү күндө эмне үчүн салттуу эмес медицинада медицина жаатынан лицензия алган же болбосо уруксат кагазын алган бир дагы киши жок. Себеби бул жаатта саламат сактоо министрлиги эч кандай салттуу эмес медицинага каршы боло турган эч кандай причинасы себеби деле жок. Бирок чынын айтканда мындай дарыгерлерди даярдаганга бизде Кыргызстанда андай жогорку окуу жайлары деле жок. Бирок айтып коюш керек, мисалы үчүн башка мамлекеттен кандай ушундай бир салттуу эмес элдик медицина боюнча жогорку билим алып келип, мисалы Кыргызстанда баягы салттуу деп аталган батыш тараптын саламат сактоо медицинасы жакшы өнүккөн. Ал эми мисалы үчүн башка жактардын ошондой салттуу эмес медицина боюнча окуп келип алабыз десе, эгер ошол документтери так болсо, эч кандай саламат сактоо министрлиги лицензия берүүдөн коркпойт, берет. Бирок документи так болуш керек, бул биринчиден. Ал эми биздин баягы күнкү талкууда, депутаттар уюштурган талкууда ошондой документтерди тактап алып келип саламаттык сактоо министрлигинен уруксат лицензия алганга документ берген киши да жок алардын арасында. Ал эми мисалы түрлөрүнө кирсек, баардыгыбыз эле мына Кыргызстанда жашайбыз, кыргыздын кыздары, уулдарыбыз. Кичинекей кезибизден баштап мисалы апаларыбыз, чоң апаларыбыз же тайнелерибиз караган кишилер кирнелеп же болбосо учуктап же апаптап коюп эле жүрбөйбү? Муну эч ким тана албайт. Мисалы кичинекей эмдеп эле жүрөт. Ичиңе суу кетипканга койдун майын сүртүп коет, э? А бирок айырмасы эң чоң, мунун айырмасы биздин ата апаларыбыз, чоң ата чоң энелерибиз аны ошол менен мен дайыма ушуну жасагым келип атат, келгиле мага акча төлөгүлө же мен ушуну жасайын деп элди чакырып аткан жери жок. Алар өздөрүнүн баласына, бул ар бир эле кыргыз салт түрүндө эле жасап келген нерсе да, өзүнүн балдарын, неберелерин же болбосо кошуна колоңдукун, тууган уруктукун келип кирнелеп коет же учуктап коет же болбосо дагы эмдеп коет. А бул азыркы биз менен ушул эмне үчүн бизге уруксат бербейсиңер деп аткандардын негизги максаты эмнеде? Негизги максаты раз ушундай болуп бизге уруксат кагаз бергиле дегенден кийин булар акча табуу,
бизнес.
Мына биз ошол Кыргызстанда өзү элдик медицина кантип жөнгө салынганы, ошо мыйзамда элдик медицина деген эмне, бизде жалпы эле ошо мыйзамда бар экен да ушул нерселер. Ушул тууралуу анан штабтар кантип лицензиялар тууралуу бир кыскача видео даярдадык, ошону көрүп алыңыздар. Кыргызстанда элдик медицина же табыпчылыкты мыйзамдаштыруу аракети жүрүп жатат. Ал жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамдын 15-чи беренесинде элдик медицина менен алектенүү укугу, башкача айтканда табыпчылык жөнүндө жазылган. Бул беренеде эмнелер айтылат? Мыйзамга ылайык элдик медицина деп элдик салттарда бекемделген көптөгөн муундардын тажрыйбасына негизделген дарылоонун ыкмалары айтылат. Ошол эле маалда мыйзамда элдик медицинанын дарылоо ыкмаларынын тастыкталган тизмеси жок жана бул аныктоого эмнелер кирери так жазылган эмес. Элдик медицина менен алектенүү укугуна ээ болуу үчүн жарандардын медицина жана элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өтүүсү талап кылынат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча медицина жаатында атайын даярдык деген медициналык окуу жайынын диплому болушу керек дегенди билдирет. Мындан тышкары табыпчылык менен мыйзам түрүндө алектенүү үчүн табып диплому жана лицензия талап кылынат. Ал эми лицензияны алыш үчүн медициналык диплом жана ал адам табыпчылык менен алектенгиси келген жаатта академиялык изилдөөлөр талап кылынат. Ошондой эле табыптар бейтаптарды каттоого милдеттүү. Мыйзамга ылайык массалык түрдө табыпчылык жүргүзүүгө жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу табыпчылыктын усулдары жөнүндө жарнамалоого тыюу салынат. Табыпчылыктын натыйжасында адамдын саламаттыгына же өмүрүнө зыян келтирилсе, ал иш саламаттык сактоо жаатындагы мамлекеттик органынын медициналык комиссиясы тарабынан териштирилет жана мындай жагдайлар үчүн кылмыш жазасына тартуу көрсөтүлгөн.
Бүгүнкү күндө ошону тастыктап, мына менин момундай документтерим бар, мага ушуну лицензия бергиле деп бир деле киши келген жок. Бирок бул жерде бир нерсени айтып коюшум керек. Ошондой, мисалы үчүн, чыгыш медицинасын, же болбосо ушундай фитотерапия деп коюп, чөп менен дарылаган көп эле кишинин андай документтери болушу мүмкүн. Бирок ошолор келген жок бизге уруксат алуу үчүн. А эмне үчүн алар келбейт? Анткени алардын өзүнүн, мисалы үчүн, дарылаганда өзүнүн өзү эле реклама кетет. Келет, адамдар өздөрү келет, э? А эмне үчүн булар мына бүгүнкү күндө бизден жана уруксат сурап аткан кишилерди айтып атам да, уруксат бергиле деп атканды. А булардын артынан эч ким түшкөн жок да. Мисалы үчүн, же прокуратура түшкөн жок. Же ички иштер министрлиги түшкөн жок. Силер мыйзамсыз дарылап атасыңар деп. А эмне үчүн бүгүн булар бизден уруксат кагазды бергиле деп сурап атат?
Ошону мыйзамдаштырыш.
Мыйзамда өзүнөн өзү чыгып атат. Соответственно, булар акча иштегиси келип атат да. Бирок акча иштегиси келгенде ар бир киши, ар бир жаран, Кыргызстан мамлекеттин жараны, ар бир жасаган өзүнүн жеке киши, жеке ишкер катары жасап аткан нерсесин налог төлөгөнүн унутпаш керек. Экинчиден жасап аткан жумушунун жоопкерчилиги бар экенин моюнга алыш керек. Ошон үчүн биз ошо жолугушууда да айтып атабыз. Силерге келген бейтаптарды каттагылачы, ичинде эмне урусу бар экенин тактагыла, кайсы метод менен дарылаганыңарды тактагыла, анан кийин ушул оору менен кийин бирдеме болсо жооп бергенди моюнга алгыла деп атабыз. А билесизби, бүгүнкү күндө канчалаган ситуациялар бар. Табыптардан кийин келгендер. Табып, мен азыр мисалы үчүн фитотерапевттерди айтып аткан жокмун да, табыпмын деп алып барып, ошо өздөрү баягы жарандар өзү кайрылаттыр. Биз аны билбейбиз. Өзү кайрылат, барат. Бирок дарылай албайм деп айтпайт экен да. Жок, мен дарылат, мына сен дарылап атам деп атып, мисалы онкология болсо, экинчи стадияда барса, төртүнчү стадияга чейин убактысын өткөзүп атат. Же болбосо элементарный острый аппендицит, такое грубое сравнение, бирок острый аппендицит болсо, и жакшы болуп калсын деп бирдемени, башка бирдемени чөпмөп берип, бирдеке кылып кармап отуруп, ичи аппендицити жарылып кеткен, перитонит болгон случайлар болушу мүмкүн. Мисалы, көп случайлар бар. Сынықчылар. Ошол күнү баягы сынықчылар жөнүндө да сөз болуп кетти да, жолугушууда депутат менен катышуусунда жолугушууда. Сынықчылар, мисалы, ал жакшынакай эле жөн эле сөөгүн оңдоп коюп, жанагы шакшак менен таңып коюп эле жакшынакай болуп кетип атпайбы дейт. Болушу мүмкүн, бирден же экиден. А бирок канчалаган ошо костоправтардын, сынықчылардын кийин, шакшактан кийин туура эмес болуп калып, анын ичиндеги рентгенге салбай жөн эле коюп койгон үчүн тамырларды, нервтерди задевать этип кетип, анан кол иштебей калган, же болсо кийин ошондон кийин осложнение болуп кетип, колун операция кылып кескен случайлар канча көп. Аны мисалы үчүн биз реклама кылып айтып аткан жокпуз да. Ар бир кишинин өзүнүн башына келип, тагдыры башына түшүп калган, аргасыздан ошону мойнуна алып, тагдырга баш ийип кетип калып атат. А бирок ошол эле мезгилде, ошондой мисалы, кичинекей балдардын костоправтар туура эмес эметип коюп, кийин колун же кесиш керек болуп, же кайра башынан операция кылып, ушундай болгон случайларда ар бир ата-энеден сурашат. Ушуну ким жасады? Айткылачы, биз ошону милицияга берели же прокуратурага карматып берели десе, жок, ага өзүбүз барганбыз деп атпайбы элчи? Биз эми ал таанышыбыз болчу, айылдашыбыз болчу, аны биз карматып бере албайбыз. То есть биз бир жагында мындай да, лицензияны бизге берсин, уруксатты берсин деп эле бир жагын айткан менен, ошо лицензиянын артында канчалаган жоопкерчилик бар экенин да моюнга алыш керек да. Анан бир эле жагын моюнуна алып алып, башкасын албай.
Түшүнбөйт.
Же болсо просто эле моюнуна алгысы келбейт.
Берүүнүн башында айтып кеткен, э, ошол элдик медицина менен алектенген жарандар сурап жаткан ошол мыйзам долбоорунун демилгесинин артында Хашим Зайналиев тураарын айтып чыккан экенсиз. Анан жалпы эле ушул Хашим Зайналиевдин окуясындагы, мындай эстей кетсек, бул 2017 жылы жайында Зайналиев ошол төш безин наркозсуз алып салууга аракет кылган бейтап операция столунда каза тапкан, жыйынтыгында ошол мыйзамсыз дарылоо фактысы боюнча биринчи иш кылмыш иши козголгон. Анан 2018 жылдын декабрь айында Зайналиев ошо дарылаган деп койсок болот, э, кан рагы менен ооруган 5 жаштагы бейтап дагы оор абалда ооруканага түшкөндөн кийин онколог дарыгер Зайналиевке мыйзамсыз дарылаган үчүн дагы кылмыш иши козголгон, бирок натыйжада жабырлануучу тараптан эч кандай арыз болбогондуктан биз ушул кылмыш иштерди токтоттук деген да маалымат келди да. Ушул тууралуу
негизи мыйзам боюнча мен мыйзам ушу даярдап аткан экенин мен уккан жокмун. Анан Шелебек Атазов жогорку кеңештин депутаты бизди чакырган үчүн ошол жакта билинип калды. Багевис
кашынбай кебиз өзү ошону даярдап болсо сунуштап миздравка келди, миздрав болсо биз аны баягы өткө салбайбыз, жогорку кеңешке алып барып ошол жактан аракетиңерди жасагыла дегендей, анан ошо Шайлебек Атасовго кайрылган го. Анан ошондок ошондон баштап анан Шайлебек Атасов эки коллегасы менен баарын чакырып, бизди да кошо чакырып, бизди оюбузду угалык деп чакырдык деп айтты. Анан ошол жактан билинип калды негизи. Жанатан бери айтып келаткан, биринчиден бейтаптын ар бир адамдын коопсуздугу караш керек да. Ал мыйзамда эмне жазылганын көргөн жокпуз, бирок жогорку кеңештин депутаттары колдоо аракети мага таң калсыз болуп калды. Эмнеге аракет ушу колдоп атышат экен? Мисалы азыркы учурда жанакы президент указ берген аракет менен инвентаризация өткөн, саламаттык сактоо системасына бүт мыйзамдарды эки мыйзамга киргизип, анан охрана здоровья граждан мыйзамдын ичинде ошо лицензия алышы зарыл деп бир норма киргизилген ошо бейтап талаптарга. Ошол жетиш, менин оюмча бул
жетиштүү.
Жетиштүү.
Ошо бул кишини алсакчы, Хашим Зейналиевди, өзү Бишкек шаардык соту дагы ага ошол медициналык ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыюу салган экен. Ага карабастан эле ошол чет өлкөгө дарыланууга мисалы учуп кеттим деп анан кайтып келип эле баягы улантып атат да. Ушул мөөнөттө азыр ал мыйзамсыз лицензиясы жок иштеп келген да ошол мөөнөттөчү. Анан демек бул жакта дагы мисалы саламаттыкты сактоо министрлиги ага эч кандай таасири болгон жок, анан эч нерсе кыла албады деп дагы ушундай айтып атышат. Бул жерде келишүүгө дагы мындай укуктук кандай жактан
жок мындай
кандай негизгиси ушундай мамлекет ушундай мыйзамсыздыкка каршы мындай алсыз болуп калгандай
албетте
болуп калды да.
Мисалы үчүн бул эң жаман прецедент да, себеби уголовный кодексте, кылмыш жаза кодексинде жазылып турат, мыйзамсыз дарылоо деп преследуется законом деп атат да. Аны эми саламат сактоо министрлигинде надзорный функция жок, барып надзорная функция только распространяется жана биздин өзүбүздөн лицензия алгандарга. Ал эми лицензия албай эле ар кайсы жерде мен врачевание кылып атам деген баарын артынан түшкөнгө анын бизде функция жок. Бул функция ички иштер министрлигинде, то есть бул жана надзорный органдар ички иштер министрлиги преследовать этсе болот, ГКНБ, потому что бул государственный контроль нацбезопасности да, прокуратуранын ушундай функциялары бар. А бирок могу Зейналиевдин незаконный врачевание боюнча эч кандай артынан ушундай это убийство деп коеюн, на столе өлтүрдү кишини деген сөз. Ошону если бул мыйзам менен пресекать этпесе, бул деген эң жаман прецедент болуп калат. Себеби мындан ары Зейналиевке алы жетпейт экен, значит эч кимге алы жетпейт деп ушундай окуялар көбөйөт. Муну ушундай прецедент кылтыр калтырбаш керек болчу да, бул калбаш керек.
Безнаказанность.
Бул безнаказанность болуп калат.
Ушул адамдын демилгесин депутаттар колдогонуна да таң калдым деп айтып кеттиңиз го. Мына бир мерте сизге да кайрылсам, ушул депутаттар деле билет да бул адамдын ким экенин, тарыхын билишет. Анан кандайча ушулардын ой жүгүртүүсүн да, ушундай бир бул мындай норма эмес, муну колдобош керек, муну жоопко тартыш керек деген бир ойлор келбейби, же ушинтип жалпы эле мындай 21-ч кылымда жашап туруп ушундай нерселер кантип болушу мүмкүн да?
Это и есть наша общая беда, беда нашего народа.
Бул биздин жалпы көйгөйүбүз, элдин шору. Биздин парламент өзү бул маселеге көз жумумуш болуп атып, карапайым элдин көңүлүн алгысы келет. Ушинтип айтканда бизди колдойт го деп ойлошот го. Билбейм. Бирок чындыгында бул өтө зыяндуу жана коркунучтуу практика. Калкыбызда саламаттык тууралуу маалыматтын аздыгынан ушундай демиргелерди депутаттар колдоп жатышат. Ал адамга көптөгөн чиновниктер өздөрү кайрылышкан.
Многие чиновники к нему обращались, звонят мне правоохранительные органы, спрашивают.
Укук коргоо кызматкерлери мага телефон чалып, бермеди же, жардам бербедиби бизге деп жатышат. Кайсы жардамды берди? Ага чейин ооруканаларда жатып, дарыланып, айыгып кеткенин Зайналиев айыктырды деп ойлошот. Ошол сыяктуу эле депутаттар да өздөрүнүн сабатсыздыгынан ага кайрылышат. Ошондуктан ал өзүнүн жазасыз калганынан тышкары ушундай деңгээлдеги колдоону да сезет.
Выдал ему уже два патента Зейналиеву.
Кыргыз мамлекеттик патенти Зайналиевке буга чейин 2 патент берген экен. Бул эмнени маалымдайт? Ар кимге ар нерсе үчүн патент бере берсе болобу? Долоно менен ким гана иштеген жок. Мына эми биздин Зайналиев долоно менен иштегенине 2 патент алды. Дүйнөдө мындай нерсе жок дегенсип патентке кол койду. Анткени дүйнөдө эч ким мындай акылга сыйбас идея менен патент алам деп келген эмес. Чөпкө чөптү кошконду дүйнөдө эч ким патенттеген эмес, а бул киши патент деп алды. Ушундай нерселерди мамлекеттик мекеме колдоп жатпайбы?
Парламентте тоже есть функция ограничения.
Парламент кандайдыр бир мыйзам демилгелерди колдоого чектөө коюу функциясына да ээ. Ал эми бул жерде толугу менен мыйзамсыз иш аракетти талкуулап жатышат. Бул абдан кооптуу көрүнүш. Анан ал талкууга медицинадан 3 кишини чакырып коюшуптур. Ал эми тауптардын бирикмесине чогулган 43 адам барыптыр. Макул, ар кимдин укугу бар. Оорулуулар кимге кайрылууну, кантип жашоону жана кантип өлүүнү тандоого укуктуу. Алардын тез арада өз жанын кыйганга да укугу бар. Дегиле бул окуянын баары саватсыздыктын туу чокусу болуп жатат. Эгер изилдөө жүргүзүп, алардын баарын ачыкка чыгарышса, анда шылуундар менен шарлатандар бат эле жашына калышат. Ал эми өздөрүнүн дарылык касиетине чын жүрөктөн ишенгендер расмий каттоого турушат. Ошондой эле алар азыр кандай ыкмалар менен элди дарылап жатат? Алар коопсузбу? Алардын кандай таасири бар экенин текшериш керек.
Жарандар ушундай учурларда өздөрүн коргоо үчүн эмне кыла алышат? Лицензияны текшерүү бул пайдасыз экенин билип атабыз, анткени лицензия эч кимде жок деп атабыз. Интернетте ушундай салттуу эмес медицина тууралуу дагы маалымат көп, ал маалымат дагы башаламан ар кандай, анан баягы соц тармактардан ачып эле, көрүп эле, окуп эле бара беришет эмеспи, анан бирүүнөн угуп дагы барып атышат. Ушу канткенде адам мындай курмандык болбой, акчасынан, ден соолугунан, керек болсо ушул өмүрүнөн айрылбайбыз деген бир кепилдик өзү үчүн өзүнө бере алат.
Мындай процесстер өнүккөн өлкөлөр бул этаптан өткөн да. Аларда деле ушундай болгон. Элдик табыптар чыгып, зычуу кылып, анан тиги бул болуп отуруп, акыры Азастан өзүнүн угуна түшүп кетти да. А бул бүгүнкү күндө биздин өлкөдө эң эле негизгиси бул адамдардын, элдин билимдүүлүгү. Көбүрөөк окуп, көбүрөөк нерсени билиш керек. Себеби окубаган, билбеген, маалыматы жок кишини алдап кетиш оңой. Ошон үчүн кандай нерсе болсо да ишенет да, а билимдүү киши ишенбейт. Ошон үчүн эң негизгиси бул мамлекетте эл менен да 100% эл билимдүү болсо, ошондо өзүнөн өзү нукка түшүп кетет. А эң негизгиси мындай, эмне үчүн муну айтканга аргасыз болуп атам? Албетте эл таарынбасын. Элдин арасында билими жоктун өтө көптүгүнөн айынан ушул болуп атат. Себеби оңой алданат. Билими жок кишини алдаш керек экенин мындай шарлатандар да жакшы билет. Психологиялык воздействие кылыш оңой экенин жакшы билет. Ошон үчүн бул эми кандайдыр бир этапта, кайсы бул жылдарды да жашап өтөбүз, албетте. Мындан да өтөбүз. Себеби эволюция да ошондой эле болуп келген. Эми негизгиси балдарга көбүрөөк билим берсек, бардыгы салттуу медицина менен алдаган шарлатандардын же болбосо чындыгында эле элдик медицина боюнча билими бар экенин алдап тактап билип алганга только билим керек да.
Анан бул жерде мамлекет дагы ошо саламаттыкты сактоо системасына дагы көбүрөөк көңүл буруп, аны бекемдесе дагы деген.
Государство обязано предупредить о рисках.
Мамлекет тоокелдиктер жөнүндө эскертип, мисалы ароматерапия, музыка терапиясы, жаныбарлар терапиясы, ооба, бул коопсуз жана зыянсыз ыкмалар экенин көрсөтүүгө милдеттүү. Ал эми адамдын денесине зыян келтирген агрессивдүү ыкмалар бар. Айрыкча балдарга карата тыюу салуу керек. Кылмыш кодексин эскертип, табыптар балдарга тийбесин, жакындабасын, камчыны колуна албасын деп муну токтотуу керек. Бул балдарга карата зордук зомбулук.
Джинов изгоняют, бесов изгоняют, камчы менен сабап, лезвие менен кесип денелерин, медный купорос менен эметип куюп нараны.
Албетте мындай ыкмалардан өлгөндөр да бар. Эл унчукпай, өлгөн балдардын сүрөттөрүн көрсөтпөй, туура эмес кылып жатабыз. Саламаттыкты сактоо министрлигинде мындай сүрөттөр бар. Мындай коркунучтуу нерселерди көрсөтүү туура эмес деп айтышат. Бул табыптарга баргандан кийин адамдар эмне болорун элге көрсөтүш керек?
Целители происходят с людьми.
анан ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алыш керек. Мисалы, сирек жашоо, туура тамак, толук тамактануу, мындай психология жактан өзүн сабырчылык менен алып баруу, анан алдын алуу иштери алып барганда ошондо кичине кепилдик болот, өмүрү узарат, жашоосу жакшы болот деген. Анан ар бир табыптарга бара берсе эч ким кепилдик бере албайт, өмүрү сакталар экенчи. Ал ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги.
Рахмат, абдан пайдалуу, мындай маанилүү маалымат болду. Биз ушу менен берүүбүздү жыйынтыктабыз. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча коштошом.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.